Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Závodní tratě už před časem opustila, ale stále plní sportovní i společenské rubriky. Především díky ní si náš biatlon vydobil svou popularitu. Gabriela Soukalová. Gabčo, díky, že jsi po čase opět hostem pátečního finiše.
Děkuju za pozvání, zdravím všichni.
Gabčo, ty sice v těchto dnech žiješ filmem, který jde do kin, ale pojďme ještě o pár týdnů zpátky k biatlonovému mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Jak jsi z akci užila bez lyží na nohách, i když ty jsi se na sníh také dostala, ale tvá role tam byla jiná?
Je to krásný se zazpomínat, protože já, když vidím ty tribuny a ty ochozy, který jsem tam zažila kdysi, když jsem závodila, tak mě to hodí o těch pár let zpátky a musím říct, že mám vždycky z toho chutí skočit na ty lyže a vyrazit znova, i když teď by to bylo poněkud o hodně pomalejší.
Ale ty jsi nazula ty lyže. Já jsem tě viděla na sociálních sítích, že jsi jako televizní spolukomentátorka měla přístup na tratě. Kolik jsi tam toho naližovala?
No, není to úplně tak, jako, jak to říct, slavný, jak to možná vypadalo na těch videích, ale musím říct, že já nevím, maximálně 10 kilometrů jsem tam asi ujela, ale bylo to příjemné se tak jako protáhnout a procvičit mezi těmi vstupy a zazpomínat si. A ty lidi mě vůbec nenechali ani minutu odpočívat. Já jsem jela, měla jsem pocit už v maximálce hned, jak jsem vyrazila od startu, takže...
Ono už si ti fandili i při prohlídce trati.
Je to tak.
Ty jsi v Novém Městě zažila velké chvilky, vyhrála si tam světový pohár, máš medaily z mistrovství světa, které se tam konalo. Jaké to bylo před těmi tribunami tenkrát a teď? Co se vlastně třeba změnilo? Jakou proměnou samozřejmě kromě staveb a dokončení infrastruktury Nové Město na Moravě prošlo?
Já bych řekla, že co se týká toho nadšení fanoušků, tak to je jako z mýho pohledu pořád stejný. Vlastně mě to jako opravdu těší, když to vidím, protože přeci jenom máme spousty sportů, kde se to hodně váže, ta návštěvnost i podle toho, jak se vlastně závodníkům daří. A tady bych řekla, že opravdu je málo sportu, kde zažiješ, že tribuna jásá a vlastně vítá vjezd i posledního fanouška. To je, to teda nemluvím o našich závodnících, ale jako vlastně řekla bych, že ty lidi tam jsou tak přející a jsou na takový vlně, že milujou ten sport jako takovej a to je pro mě strašně cenný, to je krásný sledovat.
Počasí úplně nepřálo, jak máš ráda takovéto podmínky, kdyby si byla na tratích, bylo by to něco, co by tě lákalo, anebo ten mokrý sníh, za který samozřejmě nikdo nemohl, jsou podmínky, které vlastně si řekneš, no, ještě, že už na ním nemusím závodit.
Je fakt, že vždycky jsem se snažila to brát tak, jak to přicházelo a nevytvářet si předem nějaký jako negace s tím, že mi to třeba nepůjde v těžším sněhu, i když jako trošku vnitřně jsem vždycky věděla, že nepatřím mezi závodnice, který tam jako byly lehoučký a na té trati měly v těchto podmínkách výhodu, ale... Jako musím říct, že vždycky, když přišel ten mokrej sníh, takže jsem jako věděla na druhou stranu, že jsme se s tím uměli z hlediska máze vždycky krásně poradit, takže to mě hřálo na druhou stranu, že jsem si říkala, že sice to bude bolet možná o něco víc, ale zase budu mít tu podporu v těch lyžích. Ale ještě, abych se vrátila k otázce, tak... Já vyloženě jako nemůžu říct, že by mě nějaký počasí úplně vadilo. Vlastně čím možná horší počasí bylo, tak tím jsem to vnímala jako větší výzvu.
Jaké bylo setkání s takovou tou mezinárodní biatlonovou rodinou, protože s těmi Čechy přece jenom se dříve nebo později člověk potká, ale přece jenom s celou tou světovou špičkou, s lidmi, které si možná dlouho neviděla. Jaké to bylo?
Obrovsky příjemný zážitek. Jako musím říct, že je to znát, když člověk přijde prostě do toho svého prostředí a teď je s těmi lidmi na stejné vlně, tak je to, já jsem měla pocit, že se ten čas opravdu zastavil a že to je, když jsem se viděla s Kajsou Mäkäräinen, tak měla jsem pocit, že jsem jako včera dozávodila a teď jdeme prostě si spolu popovídat ven, nebo jako je to zvláštní pocit, že ten čas mezi tím, jako kdyby vlastně ani nebyl.
Gabriela Soukalová je s námi na Radiožurnálu Sport. Gabčo, pojďme ale ještě zůstat v Novém Městě na Moravě. Ty jsi tam byla v pozici odborného spolukomentátora pro televizi. Připravovala jsi se na tuto roli nějak, ať už průběžně během sezóny, anebo těsně před závody?
Přiznám se, že musela jsem se na tu roli trošku připravit, protože vzhledem k množství práce a toho, že mám malou dcerku, ne vždycky mi ten program umožní, abych sledovala všechny závody v ten aktuální čas, kdy se jedou, takže většinou doháním ty přenosy potom zpětně ze záznamu, ale je fakt, že nemůžu říct, že bych viděla úplně všechny závody a mám tak nějak pocit, že bych o tom všem měla mít přehled, takže se přiznám, že jsem spoustu závodů ještě sledovala předtím, než jsem odjela do Nového Města, aby mě tam nemohlo nic překvapit a byla jsem co nejvíc v obraze.
Tobě v posledních letech kamera není cizí, ty jsi pracovala v komerční televizi ve Společenském magazínu. Teď si pracovala vlastně jako odborný spolukomentátor televize u sportu, který je ti nejbližší. Která z těchto rolí je ti komfortnější a příjemnější?
Já mám pocit, že když se dostanu k tomu sportu zpátky, takže jako nemusím vlastně vůbec nic dělat, ale jako moje tělo začne jako zářit, nebo já jsem tak ráda tam, když to vidím. Mám pocit, že mám jako proto daleko větší přínos, že už člověk, když jako aspoň má ten pocit, že aspoň trochu tomu rozumí a vidí do toho, co vlastně všechno to obnáší, tak myslím si, že jsem tam jako užitečnější, než tím nechci vůbec nějak hanit Společenský magazín, ale těmi tématy je mi určitě bližší sport, to asi nikoho nepřekvapí.
A když se rozsvítí červené světlo kamer, kdy jsi nervóznější, když povídáš o sportu, nebo když jsi měla hrát určitou roli a právě mluvit třeba o těch společenských událostech?
Asi u těch společenských událostí, protože tam to nebylo jenom o tom mluvení, ale vlastně i v rámci nějakého pohybu jsem si musela dávat pozor, což pro mě jakožto celoživotní jezdkyně na lyžích a kdy ty mě určitě znáš, jak chodím v podpatkách, že to trošku jako vypadá, jak kdybych měla ty běžky dodnes. Tak vlastně já jsem se tam musela hodně snažit, abych tam třeba neudělala nějaký jako renonc z hlediska kroku nebo nedej bože nějaký skluz do toho přenosu. Ale
dlouhý krok na lyžích.
Je to tak, no.
Já jsem, když jsem tě sledovala během spolukomentování světového šampionátu, tak jsem si vlastně uvědomovala, že my máme trošku složitou roli v tom, že určitě našim reprezentantům fandíme, určitě jim přejeme co nejlepší výsledky, ale přece jenom čeká se od nás, že prostě dáme odborný názor na to, co se děje. A ono se samozřejmě bohužel ne vždy těm našim reprezentantům daří. Jak řešíš tu roli nebo spíš tu situaci, kdy prostě nemůžeš jenom chválit a nechceš nikomu ublížit? Jak tyhle ty situace jsou pro tebe náročné?
Hodně náročné. Jako vím, že i spousta lidí psala, že jsem na ně moc hodná. Já se snažím na všech věcech jako obecně hledat nějaké ponaučení nebo to, co si vlastně z toho všeho můžu odnést, než to, abych se jakoby nějak zabývala jako více těmi chybami. Ale na druhou stranu musím říct, že a teď jsem to zapomněla.
tak mi řekni, kde najít tu hranici mezi tím být odborník, trošku být kritik, ale zároveň fanoušek. Dá se taková hranice najít?
Rozhodně se dá a myslím si, že je to trošku více o těch zkušenostech, než mám já jako nováček. Myslím si, že si k tomu tu cestu postupem času najdu, ale že teď to taky pro mě byla nová role a nový pojetí a přiznám se, že jsem tam i třeba pár minut jako před tím přenosem přemýšlela, co tam vlastně řeknu, protože hodnotit jako tu střelbu, když není úplně v topu a my to jako víme třeba u nějakých závodníků, tak je to, říkám si, jaký další přínos, kromě toho, že tam jako sdělíš tu pravdu, že ty netrefené terče tam byly, tak co vlastně jako nového k tomu ještě já můžu jako přidat. Ale jako snažila jsem se nějakým způsobem tam zmínit i ty nedostatky, byť to možná zatím na začátek bylo málo, no.
Co zvládnutí atmosféry, která byla v Novém Městě na Moravě fantastická a za mě to pro domácí závodníky nebylo úplně jednoduché, řekla bych velmi složité. A ty jsi byla tou závodnicí, která to v minulosti uměla.
To je stejný jako, já bych řekla, i s tím přenosem. Prostě člověk sbírá zkušenosti a musí se naučit v té atmosféře závodit. Já si pamatuju, když jsem závodila poprvé na světovém poháru v Hochfelcenu, kde jsem byla za nějakým 90. místem a brečela jsem po dojezdu, protože jsem byla strašně zklamaná, že za mnou už bylo jenom možná maximálně 4 závodnice nebo něco takového. Možná ani to ne, ale taky jsem byla vyklepaná právě z té atmosféry a nikdy jsem předtím na biatlonu v Břízkách, kde přišlo 5 lidí, tak jsem nebyla zvyklá vůbec na tu kulisu. Ale zvyknout se na to dá. Myslím si, že já jsem potom později spolupracovala i s mentálním koučem, který mě jakoby tady na ty situace připravoval. A řekla bych, že mě to jako hodně pomohlo a zároveň mám i velkou určitě výhodu v té povaze, protože já mám ráda klid a umím vytěsňovat určitý věci v mém životě, takže se dokážu jakoby dobře soustředit jenom na jednu věc a vůbec nevím, co se děje kolem mě. To teď třeba během mateřství, když jako slyším hodně dlouho hluk u nás doma, protože naše dcerka je tak jako zvukově, řekla bych, dost výrazná někdy, tak dokážu vypnout a vůbec jako vlastně třeba si uvědomím, že 5 minut vůbec nevnímám, co se děje, že tam nějaký hluk je. Takže to mi určitě taky pomohlo, no.
Čo, v těchto dnech jde do kin tvůj nový film. Já se k němu s dovolením dostanu ještě později. Ale chci se vrátit do doby zhruba 2 roky zpátky, kdy občas prosákly takové jako zvláštní informace, že se možná budeš chtít vrátit zpátky k aktivní kariéře. Začala jsi trénovat. Ty jsi to tehdy popírala, ale teď už víme, že to pravda byla. Zkus se vrátit do této doby a především pojmenovat to, jaká byla motivace toho, že jsi o návratu zpátky k biatlonu uvažovala.
On ten nápad vznikl jako, jak bych to řekla, trošku možná spontánně. Já jsem cítila pořád takovou jako nedosycenost z hlediska uzavření toho období.
No, protože ty jsi skončila v době, kdy jsi skončit asi nechtěla. Ty jsi se chystala na olympiádu a prostě zdraví tě dál nepustilo, že?
Mm-hmm, přesně tak, no. Já jsem vlastně skončila v létě, což mě mrzelo, že jsem se nemohla už projet po tom stadionu s lidma, se všema, kteří se podíleli na té mojí sportovní kariéře a pomáhali mi. Ale chtěla jsem říct, že my jsme se původně domluvili s Jirkou Hamzou, že vlastně udělám jenom takový test, jak je na tom mý tělo, abych se víceméně, abych dostala o sobě informace, jestli bych byla ještě jako schopná se třeba eventuálně v budoucnu k tomu jako návratu nějak jako přiklonit nebo udělat pro to maximum. Takže já jsem opravdu pár měsíců svýho života se snažila dostat do formy a vlastně teď už to asi můžu říct, že nechtěli jsme k tomu poskytovat informace, dokud si nebudu jistá, dokud nebudu vědět, jak se vyvíjím, jestli se zlepšuju a jestli vlastně tam nedojde k nějakému zranění. Takže já bych to jako ještě úplně jako za takový 100% návrat nepovažovala. Spíš to byla taková rozcvička, jestli vlastně to ještě je reálný nebo ne.
Jak dlouho trvalo, než jsi zjistila, že to nepůjde?
Přiznám se, že to mohlo být takových 7-8 měsíců.
Co jsi za tu dobu stihla odtrénovat? Nebo na co, jak jsi se stihla připravovat? Byl hlavní návrat do té fyzické kondice, protože přece jenom střelba se asi nezapomíná. To je něco, co má člověk nacvičený. Na co jsi se vlastně v té době nejvíc soustředila?
Rozhodně na fyzičku, protože jsem věděla, že jako pokud bych se chtěla vrátit, tak je tam zcela stěžejní ta dobrá fyzická kondice a připravenost, protože bez toho a to asi nemá smysl doufat v to, že se trefím a když poběžím pomalu, takže mi to nějak jakž takž vyjde. Tak já jsem měla ty ambice opravdu jako velký, protože jsem byla zvyklá na to vyhrávat a nechtěla jsem rozhodně se vrátit, abych potom měla ostudu a jezdila jako špatně. Ale přiznám se, že tak asi si umíš představit, když se 5 let nehneš, jakože, nebo 4,5 roku řekněme, a neuděláš vůbec nic, jak to najednou jako je úplně jiná úroveň. Najednou jsem jako opravdu se si musela dávat záležet, abych na prvním tréninku uběhla v kuse 2 kilometry. To jsem vlastně si nikdy neuměla představit, že na tom budu fyzicky jednou takhle špatně. Ale jako musím dát zapravdu mnoha lidem, který vlastně hodně vyzdvihují tu inteligenci těla, protože bylo neuvěřitelné, jaký jsem udělala za půl roku pokrok a měla jsem pocit, že to jde strašně rychle nahoru.
Přemýšlela jsi o tom, že kromě návratu do té fyzické kondice, jak pojmout případě, že by to bylo úspěšné. Soužití s týmem, protože přece jenom ty jsi obrovsky výrazná osobnost. A najednou by si vstoupila do týmu, který byl nějakým způsobem kompaktní. Přemýšleli jste o tom, jak byste toto realizovali?
Jako přiznám se, že až tak daleko jsme vůbec jako nedošli v těch debatách, že vlastně tam spíš tam jako víceméně jsme se domluvili, takže až budeš připravená, tak pak to budeme řešit. A já jsem jako už byla strašně blízko, fakt mě to mrzí doteď, protože já jsem byla hrozně blízko tomu výsledku.
A bylo to zklamání, to, že nakonec tělo řeklo ne? Bylo to především teda ze zdravotních důvodů, že tělo už nebylo schopno zvládat tu extrémní zátěž vrcholového sportu. Jak moc velké zklamání to bylo?
Jako bylo to zklamání. Já jsem jako měla fakt dobrý pocit z toho, když jsem ten krok udělala, když jsem se rozhodla pro toto ještě zkusit a teď člověk si to maluje. Já jsem se těšila, jak pojedu v Novém Městě a že ještě zamávám těm fanouškům a lidem. A když jsem viděla, jak se posouvám, prostě tak jsem fakt byla potom hladová a prostě chtěla jsem závodit, jak nikdy předtím. No a pak se to stalo. Pak jsem vyběhla ven a vlastně poranila jsem si, prasknul mi meniskus v koleni, takže to byla první zádrhel na té cestě. Potom mi začaly otejkat jakoby hodně palcový klouby u nohou, takže jsem se nebyla schopná vejít do bot a následovala prostě série různých injekcí a všeho možného, ale vždycky, když jsem vlastně se snažila víc se tomu sportu věnovat, zase jsem přišla do té zátěže, tak to bylo prostě za týden to stejný a vlastně už jsem viděla, že to tělo mi jako nedává šanci, že už bych musela na další dvě operace a to jsem věděla, že bych byla jako vlastně v kuse několik měsíců, bych z toho vypadla a tam už jsem pak neviděla šanci reálnou.
Gabriela Soukalová je s námi na Radiožurnálu Sport. Gabčo, tak pojďme konečně k tomu, co tě v současné době nejvíc zaměstnává a to je to, že do kin přichází tvůj film. Já ho ještě neviděla, tak jsem zvědavá, ale chci se tě zeptat, když jsi vlastně už v minulosti vydala knížku, která způsobila docela velký rozruch, teď jsi přišla s filmem, v čem zásadním se tyto dva projekty liší?
Hlavně v mém postoji podle mě, protože já už jsem po těch letech tak otupěla, že dřív jsem měla trošku jako strach z toho, co vlastně jako si budou lidi myslet. Teď už vlastně jsem se dostala někam, že jako ať se nikdo neurazí, s prominutím už je mi to úplně putna. Já už se vůbec nezabývám jako lidma a nebo tím, co vlastně ostatní mi říkají, protože to bych vlastně ve finále nemohla dělat nic. A i když člověk udělá jako cokoliv, tak na to je spousta názorů odborných. takže řekla bych, že jako hlavně, co bych chtěla tím příběhem předat lidem, tak je určitě namotivovat v tom, že podle mě není úplně tak důležitý, kolikrát v životě spadneme, ale kolikrát dokážeme vstát. A myslím si, že když se to povedlo mně, tak proč by se to nepovedlo ostatním?
Jak dlouho jsi váhala s tím jít do toho? Protože to samozřejmě je spousta práce, spousta tvého času, který je drahý. Bylo to rozhodnutí rychlé?
Čekala jsem hodně na první schůzku, jak vlastně si padneme do oka s týmem, který na tom dokumentu pracuje a pracoval, protože tam, jako řekla bych, že to bylo pro mě jako zcela stěžejní v tom rozhodnutí, protože neumím si představit, že bych trávila čas jako spousty měsíců s někým, kdo by mi třeba úplně jako neseděl a necítila bych tam, že to mezi náma ta energie jako hezky proudí. Takže já jsem měla po první schůzce vlastně z toho jako tak dobrý pocit, že jsem si říkala, že ta intuice mi prostě říkala, že to je dobrý krok, ať to udělám. A netrvalo moc dlouho, než jsem se rozhodla.
Na vydání vlastně knížky měl tehdy ještě velký vliv tvůj ex-manžel, s kterým nejsi úplně v ideálních vztazích. Naopak film si vlastně dělala s profesionální skupinou. Byl ten přístup k práci jiný, dejme tomu, míň osobní, víc profesionální?
Řekla bych, že ze začátku byl více profesionální, nebo takhle, abych to teďka neschodila celý, profesionální byl celou dobu. Ale samozřejmě tím, jak jsme spolu trávili čas, tak se prohlubovaly ty přátelské vztahy. A dneska musím říct, že jako i kdyby ten film vůbec nevyšel, takže jsem vlastně na tom všem úplně nejvíc ráda za ty lidi, protože já je mám strašně ráda, oni jsou hrozně fajn. Takže doufám, že to i z toho výsledku bude jako znát, že to tam bylo všechno takový jako hezký.
Co je ve filmu navíc, než bylo v knize? Ty samozřejmě teď komu nechceš určitě prozrazovat to, co se mohou diváci dozvědět v kinech, ale obecně, co tam si dala navíc, jaký nový rozměr si vlastně k filmu přidala?
Je tam hodně věcí, řekla bych, z mýho pohledu, ale je to trošku těžký hodnotit, protože já si upřímně vůbec nepamatuju moc, co bylo v té knize, ale je to už spousta let. Ale teď myslím si, že, nebo takhle, my jsme měli prostě 18 terabajtů materiálu, takže bylo i pro mě samotnou jako překvapivý, co vlastně tam jako producent filmu Petr Větrovský nechá a co vlastně tam nebude. Jako musí to být těžká práce se tím probírat a jako potom dát něčemu zelenou a něčemu stop z těch materiálů. Každopádně je tam několik, jako řekla bych, překvapivých informací, které asi diváci ještě neměli šanci nikde zaregistrovat, ale já nemůžu prozradit, protože to bych jim pak vzala možná kousek těšení.
Neprozrazuj, ať si dojdou do kina. Gabriela Soukalová je s námi na Radiožurnálu Sport. Gabčo, povídali jsme si o filmu a k tomu, aby film nebo jakékoliv takovéto dílo bylo zajímavé pro lidi, tak prostě musíš otevřít své soukromí. Ne každý to dělá rád. Jaké to je pro tebe pouštět lidi někam, možná do takové té 13. komnaty, co není úplně komfortní v spoustě z nás?
Já jsem hodně otevřený člověk, takže jako musím říct, že možná i postupem času, i tím, jak člověk vlastně si tak trochu zvyknul na ty sociální sítě, takže mi to dělalo určitě menší problém než třeba před lety, že teď už to beru jako takovou možná větší součást svého života, ale zároveň mám pocit, že ten příběh je jako z mýho pohledu motivační. Takže kdybych si tam ty lidi jako nepřipustila, takže by to vyznění toho příběhu prostě nebylo takový, podle mě.
Naučila jsi se po těch letech a třeba zkušenostech, které už máš, si dát někde tu červenou linku, tu stoplinu, když si řekneš, tak dál už ne, řekla jsem toho hodně, ale sem už vás nepustím.
Jo, to umím. A jako obecně si myslím, že už si i lidi držím jako od sebe o dost dál než dřív, že jako jsem taková nedůvěřivá.
No, ty jsi dlouho byla, vlastně stále jsi považována za takový ten veřejný majetek, protože spousta lidí si myslí, že může mít názor na všechno, nebo ho má, všechno může kritizovat, všechno může posuzovat. A já jsem si všimla, že ty máš na veřejnosti více obrazů, Gabriely Soukalové. Zkus sama sebe popsat, který je ten reálný.
No, to je...
Nebo ten správný, tak jak vidíš ty sebe sama.
Já bych řekla, že já jsem takový snílek. Já si jako hodně lítám v nějakých svých jako představách. Často jsem trošku odstřižená od reality, protože mám nějaké svoje vize a plány třeba do budoucna. Takže někdy jako úplně nevnímám moc, co se kolem mě děje. Roztržitá jsem, to bohužel asi s touhle vlastností svojí už jsem se tak nějak jako trochu spřátelila víc než v těch minulých letech.
Ale... Byla jsi nucená už vlastně zkušenostmi života občas víc přistát na zem?
Jo, rozhodně. A jako dělám i takové techniky, abych záměrně jakoby na té zemi víc přistávala, více jakoby uzemňuju. A kdybych ještě, co bych mohla říct o sobě, to by úplně nejlíp shrnul vlastně můj partner, ten mě má přečtenou jak včerejší noviny, ale řekla bych, že no, já vlastně jako ve finále vždycky jsem se hodně bála mluvit na veřejnosti, nebylo mi to úplně příjemný a jsem takový trémista trošku, i když to možná na lidi tak nepůsobí, tam mají pocit, že jsem jako velký salámista, tak úplně taková jako nejsem vlastně.
No, mě velmi pobavilo naše společná loňská zkušenost, kdy si mi nahrávala upoutávku na sportovní letní akci na Lipně. A já jsem říkala, tak ta přijede a vypálí tam na první dobrou a za dvě minuty odjíždí. A jakmile se rozsvítila kamera, tak také tam byla nervozitka. Měla jsem takový pocit, že vlastně si to dala asi až na čtvrtý nebo na pátý pokus. Je to něco, co je pro tebe typický?
Jo, je, ale teď se to, jako řekla bych, že tím, jak jsem prošla už trošku nějakým, jako aspoň lehkým drillem, takže se to zlepšuje. A že jsem tenhle strach nebo takovou tu obavu jako taky už do velké míry asi vytěsnila. Mně by vyhovovalo, kdybych mohla běžet a poskytovat rozhovor, protože v momentu, kdy jsem kdysi stála na startu a teď ta nervozita, to víš sama, jaká je třeba před startem a během těch 50 prvních metrů se to jako rozplyne tím pohybem. Tak to by byl ideální stav.
Jsi často na společenských akcích, samozřejmě jsi hodně pod drobnohledem, ale v jakém prostředí se cítíš nejlépe? Je to právě v těch šatech na večírku někde, nebo je to doma v teplákách, a nebo je to třeba na těch běžkách na Jizerských horách?
Při sportu se cítím asi nejlíp, ale ne při moc rychlým teda teďka v poslední době. Ale já jsem se teďka zamilovala i vlastně jednu činnost, kterou jsem teď pár měsíců dělala. Napadlo mě udělat sochu na podporu jednoho charitativního projektu, takže já jsem byla špinavá, zamazaná od hlíny, od hlavy až k patě. X měsíců jsem to dávala dohromady a to byla skvělá práce. Vůbec mi to nevadilo, že jsem špinavá a ta hlína, už jenom to, že jsem vzala do ruky kus té hlíny a mohla něco vytvářet, tak mě prostě strašně naplňovalo.
Gabriel, Gabčo, tebe bude teď v následujících dnech a týdnech určitě zaměstnávat film, který asi ti vezme teď hodně času, ale když už si ten snílek a asi se tím pádem musíš koukat i do budoucnosti, kde se vidíš za týdny, za měsíce, co máš případně v hlavě ohledně tvé budoucnosti?
Tak ten nejdřívější můj cíl je určitě dovolená teďka za pár týdnů, protože ten režim a program, který mám teď poslední měsíce, i ve spojitosti s premiérou filmu, tak je pro mě jako docela hodně náročný, ale přiznám se, že tím, jak jsem teďka zabředla do těch jako kreativních činností v rámci i v návaznosti na to vyhotovování té sochy, tak já bych moc chtěla dělat sochy. Já jsem z toho tak nadšená, že já jsem úplně rozhodnutá, že do toho prostě jdu na 100%. No.
A nějaké konkrétní sochy, protože teda já jsem špatný partner do diskuze, protože mě umělecké geny minuly obloukem, ale jaký směr třeba tě naplňuje a baví právě toho sochařství?
No, řekla bych, že tak samozřejmě jako mým úplně největším, jak to říct, takovým, já se omlouvám, já teď hledám to slovo, já jsem strašně nevyspala.
Ale no, to je celku logické.
Řekněme, tou největší osobností jako z hlediska sochařství, tak je prostě pro mě asi jednoznačně Olbram Zoubek. Jehož tvorba byla tak jedinečná, že jsem se dokonce kvůli němu i jednou sama přihlásila do dražby a doufala jsem, že nějaký předmět jeho ukořistím, ale je samozřejmě spousta dalších, který mi jako taky imponují. Nicméně já jako vlastně nejsem zaměřená na žádný směr. Já se snažím víceméně dělat ty věci srdcem a doufám, že se to potom odrazí i v tom výsledku, i když je mi jasný, že samozřejmě svoje dovednosti nemůžu srovnávat s někým, kdo je akademický sochař a dělá to 20-30 let. Ale jako musím říct, že už ta první práce, vidím tam ty nedokonalosti, vidím, a kdybych to dělala znova, tak věřím tomu, že to udělám líp, ale je to pořád první práce a člověk se od něčeho odrazit musí, takže já jsem taky prvním startem nevyhrála hned světový pohár.
Co ti říká tvoje dcerka, když teď každým asi dnem unikáš někam za pracovními povinnostmi? Jaká seš máma normálně a jaká jsi máma v těchto dnech?
Je to trošku slabší z mý strany, uvědomuju si to a snažím se každou volnou chvíli s ní trávit. Vlastně teď se často stává, že ji beru sebou i po těch mých štacích, kde se běžně denně pohybuju v rámci práce, protože prostě jako chci být v tom kontaktu a chci být s ní. Neumím si představit, že bych jí třeba na celý den dala babičce a odjela prostě do práce a pak ji viděla až večer. Já jsem na ní hodně jako vázaná a myslím si, že ona je taky jako na mě, že to hodně vnímá. A už se ptá ráno, jdeme zase do páce, mi říká.
Jsi máma spíš ta rozmazlující nebo jsi máma přísná, která vlastně umí na ní třeba i houknout?
No, je to těžký, to dítě je tak roztomilý, když je malý, že občas jako tu hranici docela jako silně hledám nebo intenzivně, ale v tomhle se skvěle doplňujeme i s mým přítelem, který zase, řekla bych, je jako o dost ráznější a ten, když doma řekne, že to bude takhle, tak malá jako většinou někdy se stane, že to je, že jako neposlechne, ale většinou se stane, že poslechne.
Takže on je tou větší autoritou, jo, a on je ten přísnější.
Jo, rozhodně. Já jsem taková ta spíš rozmazlující maminka.
Dokážeš si představit péči třeba i o větší rodinu?
No, já právě od konce kariéry, kdy jako spousta nebo většina republiky má vrcholový sport jako extrémně náročnou disciplínu, tak teď, když to srovnám, tak vlastně jako bych dala olympijskou medaili každý mamince a notabene těm, který mají více dětí doma, protože a největší těm, který třeba taky závodili a vyhráli zlatou, že jo? I jako maminky, to už teda vůbec nechápu. To si neumím představit úplně.
Já měla dobrý realizační tým.
No, ale jako to si nikdo neumí představit, co to je, když vlastně pak ty vstáváš i v noci a teď jako na start ráno, to musí být opravdu jako ohromně náročný, takže klobouk dolů.
Gabčo, díky za poklonu nejenom mě, ale všem asi maminkám, protože to určitě platí pro všechny bez zbytku. Moc díky, že jsi si ve svém extra nabitém programu na nás našla čas, ať jsou tvé dny úspěšné a ať se film líbí.
Moc rádo, děkuji za pozvání, bylo to moc fajn.